Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at the hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pa in come pa.
In the name of God.
Parte pa in come pa. Buona mia terra.
Selittele ma
che I do not hear. It is this unseen power.
Voisi sanoa, että loppiainen ja helatorstai ovat osa työmarkkinapoliittista vuotosprojektia. Kuten 50-luvulla alulle pantu vuotoksen tekoallashanke, myös kysymys arkipyhistä tuntuu Suomessa jatkuvan ajasta ikuisuuteen.
Juu, työmarkkinaosapuolet ovat pysyneet palaveripullan syrjässä arkipyhien ympärillä vähintään 70-luvulta saakka. Mä muuten henkilökohtaisesti olen tehnyt kustannusloikan vuoteesta tänne studioon. Sen vuoksi mä honotan. Mulla on vähän nuhaa.
Sitä on liikkeellä. Itse kysymys on seuraavanlainen. Pitäisikö loppiainen ja helatorstai siirtää kilpailukyvyn nimissä viikonlopulle, kuten 70-luvulla? Vai pitäisikö ne säilyttää arkipyhinä, jollaisiksi ne 90-luvun alussa uudelleen määriteltiin?
Niin, loppiaisen helatorstain kohtalo on mukana hallituksen kilpailukykypaketissa. Ne ovat mukana myös Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmassa. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Simo Alastalo. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei suostu siirtämään loppiaista ja helatorstaita viikonlopulle, niinpä ne pysyvät muun muassa työaikalaissa tunnustettuina pyhäpäivinä.
Näin on. Lainsäädäntö on Suomessa viritetty kysymään pyhän määritelmää kirkolta, ja kirkko sitten puolestaan määrää pyhien osalta sen, milloin Suomi on suljettu.
Mutta tähän Luova keksii ratkaisun, ja hallitus esittääkin kilpailukykypaketissaan loppiaista ja helatorstaita palkattomiksi vapaapäiviksi. Ja nyt jää sitten nähtäväksi, että toteutuvatko nämä pakkolait vai kykenevätkö työmarkkinaosapuolet jossain vaiheessa tekemään semmoisen sopimuksen, joka tyydyttää hallitusta.
Poliittiset arkipyöt liittyvät ennen muuta työajan pituuteen ja palkkoihin. Ne ovat periaatteessa asioita, jotka eivät kirkolle nyt ihan suoranaisesti kuulu. Mutta tästä asiasta keskustelemme tänään. Tervetuloa kansanedustajat Li Andersson. Hei vaan.
Vasemmistoliitosta.
Ja Susanna Koski, hallituspuolue kokoomuksesta. Hei Susanna.
Hei vaan.
Miksi tämä arkipyhäkeskustelu pyörii näiden kahden ajankohdan ympärillä? Me puhutaan nyt helatorstaista ja loppiaisesta, mutta eikö niin kuin yhtä lailla voisi ajatella, että joululahjat tai pääsiäislammas voisi tapahtua työpäivän päätteeksi? Li Andersson.
No syy sille, että puhutaan juuri näistä päivistä, on nyt varmaan se, että ne on ne, jotka on ajankohtaisia. Että ne on ne, mitä hallitus sitten on esittänyt siirrettäviksi. Ja kyllä mä pidän niin kuin sinänsä aika mielenkiintoisena myöskin, että mä näen niin kuin tämän kirkon aika tiukan ulostulon näiden suhteen myöskin tämmöisenä kirkon pienenä tapana ehkä protestoida tätä tehtyä politiikkaa vastaan ja tätä leikkauspolitiikkaa vastaan. Että ainakin itse tulkitsen niin, että kirkko tässä yrittää pitää kiinni myöskin siitä, että voi olla jotain muita arvoja ja muuta, joka on ihmiselle tärkeä kuva se, että sun pitää olla tuottava ja tehokas 24/7 koko ajan.
Susanna.
No toi viimeisin kommentti on ehkä hieman kaukaa haettua, mutta tosiaankaan niin näitähän ei olla siis siirtämässä, vaan se on palkaton vapaapäivä, jolloin nämä kyseisten päivien tunnit tehdään sisään jonain muina ajankohtina. Ja mun mielestä tämä keskustelu on erittäin ajankohtainen Suomessa, kun puhutaan talouden kilpailukyvystä. Ja oot ihan oikeassa kyllä siinä, että meiltä varmasti löytyisi kalenterivuodesta muita tällaisia arkipyhiä, jotka voisi olla ehkä sopivampia muuttaa kokonaan normaaliksi arkipäiviksi. Esimerkiksi vappupäivä on mielestäni
on se sellainen.
Esimerkki. Joo, mutta se ei liity kirkkoon sitten millään vaan.
No siis nimenomaan siitä syystä. Kyllähän nämä loppiainen ja helatorstai, niin ne on myöskin sellaisia arkipyhiä, joilla on toki niin kuin kristillinen perinne taustalla, mutta ne on kovin vähän merkityksellisiä suurimmalle osalle suomalaisista, että harva tietää tai ymmärtää, että minkä takia sellaisia arkipyhävapaita edes on.
Eikö tämä pikkusen hassu ja nurinkurista, että kokoomus perinteisesti on tämmöinen kirkkopuoluekin keskustan ohella ja vasemmistolla saattaa olla vähän monimutkaisempi suhde kirkkoon, että tässä tavallaan on löytynyt niin kuin ihan eri puolilta kenttää kuin mitä on perinteisesti ajateltu nyt kirkolle komppaan ja tähän arkipyhäkeskusteluun.
Se, että mitkä päivät on ylipäätään pyhäpäiviä, niin siinähän on just, tai liittyy aika paljon siihen, että mikä se vallitseva politiikka on, mikä on tehty tietyissä yhteiskunnissa. Suomessa kirkolla on ja on edelleen vahva asema ja se näkyy siinä, että sitten nämä kristilliset pyhäpäivät on meillä ollut palkallisia vapaapäiviä. itse kun asuin Venäjällä opiskellessa, niin siellä niin muun muassa naistenpäivä on siellä tämmöinen ihan keskeinen pyhäpäivä, että silloin oli jopa monta päivää putkeen vapaata, että nähtiin niin keskeisenä niin kuin yhteiskunnallisena merkkipäivänä. Suomessa vappu on ollut yksi tämmöinen, mikä sitten on nähty yhteiskunnallisesti tärkeänä merkkipäivänä ja se on sitten haluttu pitää myöskin vapaana. Mutta sitten mitä tulee tähän vasemmistolle, ehkä tärkeintä myös tässä keskustelussa on ensinnäkin kritisoida tätä linjaa siitä, että Suomen kilpailukyky paranisi sillä, että me leikataan palkkoja, joka perustuu paikkansa pitämättömään analyysiin meidän talouden ongelmista ja kaiken lisäksi todennäköisesti on haitallinen meidän talouden kehitykselle. Ja sen lisäksi mun mielestä siinä on semmoinen tärkeä niin kuin työhyvinvointiin liittyvä tavoite myöskin, eli ei me tarvita Suomessa pitempää työaikaa, me tarvitaan paremmin voivia työntekijöitä, sitä, että ihmisten tuottavuus työntekijöinä kasvaa sitä kautta, että ne voi paremmin ja jatkaa pidempään työssä. Ja sitä ei kyllä työajan pidentäminen millään tavalla edesauta. Et jotkut tutkijathan on arvioinut, että se saattaa jopa heikentää meidän työtuottavuutta.
Onko Susanna Koski törmännyt johonkin toisiin tutkijoihin, jotka päättävät toista?
No ehkäpä näin, mutta vähän toisenlaisia näkemyksiä näihin Liin esittämiin näkökulmiin. Eli kysehän tästä nyt mun mielestä, jos 8 kuukauden jälkeen puhutaan edelleen palkkojen leikkaamisesta, niin siitähän tässä ei ole kyse, vaan siinä on kyse siitä, että saadaan jotenkin aisoihin työn teettämisen kustannukset. Ja kun me puhutaan arkipyhävapaista, niin silloin työnantajalle koituu sellaisia kustannuksia, jotka ei ole missään suhteessa siihen tehtyyn työhön. Siis se on... Silloin ei edes makseta siitä tehdystä työstä, vaan se on ihan sopimusasia, joka on aikanaan neuvoteltu työehtosopimuksiin. Ja mun mielestä on ihan perusteltua, että niin kauan kuin meillä tarkastellaan työn tuottavuutta euroissa, kun euroissa arvioidaan työn teettämisen kustannuksia työnantajille, euroissa mitataan sitä hintaa, jonka asiakkaat maksaa niistä tuotteista, johon kaikkeen hintaan sisältyy viime kädessä ne kaikki kustannukset siitä työstä, niin silloin myöskin niin kuin tämä tuottavuusnäkökulma.
Mutta sama asiahan koskee.
Olen perehtynyt niin siihen, mitä työ pahoinvoinnin kustannus on työnantajille arviolta on, ja yhteiskunnalle noin vuositasolla.
Kiistatta, mutta se on eri asia.
Mä keskeyttäisin sen verran, että tämä sama, mitä sä just sanoit, niin sehän koskee periaatteessa joulupäivää, pitkää perjantaita, vappua, itsenäisyyspäivää, ties kuinka montaa muutakin päivää. Nyt keskustellaan vaan siis helatorstaista ja loppiaisesta. Niin mikä se on se logiikka, että miksei sitä sitten ajatella yleisemminkin juuri näin?
Vai pitäisikö ajatella? Voihan kysyä niin sitten sillaikin, että miksi yksi päivä olisi erilainen edes viikon kierrossa kuin toinen? Mehän vietetään sunnuntaita jotenkin sillä aksiomaattisesti sen asia hyväksyen, että silloin ei herätyskello suurimmalla osalla meistä pirise. Niin paitsi siksi, tässä, että niin pystyy kuuntelemaan tämän ohjelman, mutta mutta siis mikä se on sitten, mihinkä se pistetään se tappi sitten tässä keskustelussa, jos yksi päivä on tai kaksi päivää, mistä keskustellaan, niistä voidaan luopua, mikä takaa, että sitten tässä ei seuraavaksi jutella ihan kaikista päivistä?
No mun mielestä on ihan perusteltua avatakin sitä keskustelua, että mistä kaikista päivistä voidaan keskustella, koska meillä kansainvälisen vertailun mukaan on kuitenkin pitkät vuosilomat suhteessa muihin maihin.
Vuosilomat, joo, se on vähän eri asia.
Joo, mutta sitten on myös näitä
merkkipäiväpyhiä, niin niitä
kyllä,
itse asiassa ei
niitäkin, on, ja historia osoittaa, että aikaisemminkin on pystytty sekä työmarkkinaosapuolten että kirkolliskokouksen ja eduskunnan ja hallituksen toimesta neuvottelemaan niistä, että mitä on siirretty tiettyihin pyhäpäiviin.
Tämä tapahtui vuonna 72, se peruttiin sitten.
Mutta on pyhäinmiesten päivä, Marian ilmestymispäivä ja myöskin juhannus. Kaikesta näistä on pystytty aikaisemminkin
sopimaan. Mutta mistä sä henkilökohtaisesti, mitä sä nostaisit tapetille muuta, jos nyt ajatellaan vähän ulos tästä loppiaisesta ja helatorstaista?
Onko se just se vappu?
Siis kyllä mä, jos nyt jotain pitäisi säilyttää, niin itsenäisyyspäivä ja joulu.
No niin, liian tässä.
Mutta on mielenkiintoista, voi leikkiä sillä ajatuksella, että minkälainen olisi sellainen yhteiskunta, missä meillä olisi mitään merkkipäiviä. Eli ei mitään pyhävapaita koskaan. Että olisi ainoastaan se sunnuntai, jos sitäkään, ja ehkä korkeintaan se itsenäisyyspäivä. Että mitä se tarkoittaisi, minkälainen sellainen yhteiskunta on, jolla ei ole mitään juhlittavaa, ei mitään, minkä kohdalla pysähtyy, ei mitään sellaisia yhteisiä merkkipäiviä, joita vietetään yhdessä ylipäätään.
Siis tämä on
musta se kuulostaa hirvittävältä ajatukselta, että mun mielestä sinänsä niin kun on ihan hyvä esittää kritiikkiä sitä kohtaan, että onko nämä kristilliset pyhäpäivät, onko se niin kun oikein, että juuri ne on vapaita. On varmasti paljon muitakin uskonnollisia yhteisöjä Suomessa, jolla olisi tarvetta, mietitään Eidia esimerkiksi, Ramadania, joka on niin kun todella iso merkkipäivä, jonka kohdalla mun käsityksen mukaan on aika helppoa ainakin opiskelijoina saada koulusta vapaata jo nyt.
Niin, tai jos ajatellaan islamia, niin se pyhäpäivä olisi perjantai sitten heidän tapauksessaan. Sieltä kysyttää. Susanna.
Et voidaanhan me olla siirtyä sellaiseen tuottavuusyhteiskuntaan, jossa meillä ei ole mitään. Ei mitään juhlia, ei mitään mistä iloita. Et voidaan
no,
olla
ei, tämän ääripään
ei sillä,
esimerkki.
Etteikö perinteitä kunnioittavassa yhteiskunnassa voisi olla myös siis tuottavuutta. Ne ei ole mun mielestä toisiaan poissulkevia asioita, mutta mun mielestä tämä Liin puheenvuoro on äärimmäisen mielenkiintoinen, että vasemmistolle kristilliset arvot ja tämmöiset niin kuin meidän kalenterivuotta ryhdittävät kirkolliset juhlapyhät kelpaa keppihevoseksi silloin, kun siitä on niin kuin poliittiselle agendalle ikään kuin jotain ilmeistä hyötyä.
Mähän on nimenomaan sanonut tässä, että mun mielestä se keskeisin pointti ei ole se, että ne on kristillisiä pyhiä meille, vaan liittyy ennen kaikkea siihen, että on tarvetta edelleen vapaapäiville.
Kyllä, mä oon samaa mieltä.
Ja me ollaan kritisoitu tätä palkanalennustavoitetta, joka on, siis jos nyt rehellisiä ollaan, niin syy sille, että hallitus on lähtenyt tällaista esittämään, joka on se ajatus teidän työmarkkinapolitiikan taustalla.
Tähän liittyy semmoinen kysymys, jos sä oot sitä mieltä, että oleellista on se vapaapäivä, niin miksi sen pitää olla nimenomaan helatorstai tai loppiainen? Eikö se voisi olla missä tahansa? Eikö ihminen voisi valita sen, mihin se sijoitetaan? Miksi sen pitää olla yhteinen?
No, musta siinä on jotain hienoa, että on sellaisia tavallaan yhteiskuntaa yhteen tuovia yhteisiä vapaapäiviä.
Ja nämä on nyt niitä
päiviä.
Kulttuurisia arvoja
niin,
siellä
no,
taustalla.
On, ja on se siinä historiaakin siihen taustalla, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, minulle vappu on sellainen päivä. On varmasti paljon ihmisiä, jotka eivät vietä vappua samalla tavalla kuin mitä vasemmistolaiset tai työväenliikkeessä olevat. Mutta kyllä minäkin, joka en esimerkiksi pääsiäistä juurikaan ole juhlinut, niin en mä lähde sanomaan, että se on väärin, että joku sitten sitä haluaa tehdä.
Susanna.
On kysymys, johon mä haluan vastauksen, koska tämä on niin kuin mysteeri, mitä mä en, niin kuin, kukaan ei ole saanut mua ymmärtämään sitä. Eli kun meillä on joku tämmöinen arkipyhä, niin minkä ihmeen takia joku, joka haluaa harjoittaa jotain uskontoa tai pitää vapaata, niin minkä takia siitä pitäisi koitua tuplakustannukset jollekin toiselle? Minkä takia sitä ei voi pitää omalla kustannuksellaan, niin kuin nyt on esitetty?
No, ongelma palkattomissa vapaapäivissä on se, että se käytännössä pitää sen vapaapäivän pitämisen mahdottomaksi aika monelle palkansaajalle Suomessa.
Mut silloin,
sitähän se tarkoittaa, koska silloin se on sulta palkkaa pois, jos sä sen vapaana pidät.
Ei, se on tuplapalkka pois. Joulua
viettää ne, joilla on varaa sellaisessa systeemissä.
Ei, vaan nythän on esimerkiksi loppiaisen.
Sitä, että kyky huolehtia omasta jaksamisesta on niillä, joilla on taloudellisesti turvatuimmat olosuhteet, eli parempi palkka. Et silloin sulla on mahdollisuus, jos sulla on korkea palkka, pitää myöskin niitä vapaita ja sitä kautta huolehtii suomassa työssä jaksamisesta.
Noin monilla matalapalkka-aloilla menee.
Niin, noinhan se menee jo nyt kyllä. Mutta tämä niinku vielä kärjistäisi sen kehityksen, mitä me nähdään tällä hetkellä. Et monilla matalapalkka-aloilla siihen ei ole enää mahdollisuutta. Ja mä toistan vielä kerran, että siis jos puhutaan työnantajille tai yhteiskunnalle koituvista kustannuksista, niin olisi oikeasti tarvetta Suomessa alkaa puhumaan siitä, että miksi ihmiset voivat niin huonosti työelämässä. Siis kaikkien tutkimusten mukaan suomalaiset pitää työnteosta. Suurin osa suomalaisista myöskin pitää omasta työpaikastaan, pitää sitä merkityksellisenä ja tärkeänä itselleen. Ja erittäin hyvä niin, mutta miksi ihmiset eivät jaksa työssä? Miksi meillä on valtavasti stressistä koituvaa pahoinvointia, mielenterveysongelmia jopa?
Nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka on ehkä isompia kuin loppiainen ja helatorstai no, sinänsä. Niin
Susanna Koski kommentoi tähän, näin sitten minä kysyn jotakin muuta.
Otetaan esimerkiksi vaikka tällainen ympäristöhuollon yritys, suomalainen pörssiyhtiö, jolla on yli 7000 työntekijää Suomessa. Tällaiselle yritykselle yksi tämmöinen arkipyhä maksaa yli 1 000 000 euroa, siis siitä työstä, jota ei tehdä. Ja tämä 1 000 000 euroa maksaa käytännössä kaikki asiakkaat. Niin miksei tällä miljoonalla eurolla, joka on Baltiaralla 38 henkilötyövuotta, miksei sillä samalla kustannuksella voi teettää uutta työtä tai helpottaa kaikkien niiden asemaa, jotka maksaisi muutoin sen 1 000 000 euroa siltä päivältä?
Tämä on aika iso kysymys ihan EU-laajuisesti, koska näitä samanlaisia arkipyhiä vietetään monissa muissakin EU-maissa.
Niin, suoranaista kilpailuetua siitä ei ole niin kuin toisilla mailla, koska Ranska, Saksa, ainakin Pohjoismaat, kyllä nämä samat juhlat bilettävät. Mutta puhutaanpa tästä työstä nyt vähän aikaa, siitä mitä Susanna Koski sinä kaipaat lisää ja sitä mitä Li Andersson sinä haluat, että ihmiset, josta ihmiset saavat vähän vapaatakin välillä. Miksi tämä, kun puhutaan työstä, niin tämä kuulostaa sellaiselta, että me puhutaan sitäkin kellokorttityöstä. Ja kaikki indikaattorit työelämässä kuitenkin osoittaa johonkin muuhun suuntaan. Työelämä on hirvittävän vahvassa murroksessa. Ja tässä lasketaan hyvin mekaanisesti nyt niin kuin jotakin päiviä, tunteja ja sillä lailla, että ihmisen tuottavuus on yhtä kuin joku aika, minkä hän viettää työpisteessään. Tässä Susanna pudistaa päätänsä, mutta tässä keskustelussa on tämmöinen klangi taustalla. Eihän se työn itse asiassa semmoinen substanssimäärä voi olla ratkaiseva, vaan se, mitä sillä työajalla tehdään. Miksi tässä keskustelussa jäädään sitten kiinni lomapäivien määrään tai johonkin sellaiseen, että arkipyhiä täytyy ruveta ruuvailemaan pois paikaltaan sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että mitä sillä nyt jo käytössä olevalla työajalla saadaan aikaiseksi ja saadaanko sillä aikaiseksi oikeita asioita, minkälaiset työmarkkinat meillä on. Tähän oli mun pitkä puheenvuoro, 2 minuuttia ehkä tähän ohjelmaan, mutta vastatkaapa tähän.
Se on, niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin, niin meillä on paitsi 10 tällaista arkipyhävapaata tai muuta, mutta myöskin pitkät vuosilomat. Se on mun mielestä ihan perusteltu kysymyskin pohtia, mutta että mitä sillä työajalla saadaan aikaan. Ja euroissa sitä tulee arvioida, mutta en mä usko, että se on niin kuin poliitikkojen tehtävä välttämättä ratkaista sitä työn tuottavuusongelmaa, vaan senhän niin kuin itsestään selvästi markkinataloudessa se, joka riskin ottaa, arvioi myöskin sitä, että...
Mutta nythän on tulossa lakipaketti, jossa tämä vuosiloma rajataan 30 päivään, tippuu 38. Tässä niin kuin asianomistaja puhuu tässä ja ihmettelee, että kuinka paljon enemmän pitäisi kun tehdä enempi sanoja nyt tähän lähetykseen, että mä olisin sitten tuottavaisempi. Tämä nimenomaan tämä kysymys koskee työmarkkinaa ja työn tekemisen luonnetta, työn luonteen muutosta. Ja siksi mä kysyn, että onko tässä nyt tällainen, tai ehkä jopa väitin, että tämmöinen kellokorttiajattelu, että ihmisen jonkunlainen tämmöinen jossakin paikassa vietetty aika on yhtä kuin hänen tuottavuutensa ja tehonsa. Li Andersson viittoilee.
Sehän ei, voi sanoa näin, mutta se ei mene niin. Että sehän on hirveän vanhanaikainen koko tämä ajatus. Mutta se oli mielenkiintoista, että silloin hallituskauden alussahan hallitus puhui tuottavuusloikasta, kun ne puhui työajan pidentämisestä. Kunnes joku, mä veikkaan, että se oli Juhana Vartiainen, ilmeisesti kävi kertomassa hallitukselle, että työajan pidentäminen ei välttämättä parannakaan tuottavuutta, jonka jälkeen alettiin puhumaan kilpailukykyloikasta ja alettiin puhumaan nimenomaan palkoista ja työnantajien kustannuksista, että se oli tavallaan nyt se, mihin pyritään. Eli kyllä tässä selvästi niin kuin hallituskin on herännyt siihen, että tämä kellokorttiajattelu nimenomaan ei toimi, että sä et pysty mittaamaan tuottavuutta ainoastaan niin kuin sitä kautta, että mikä se työpaikalla vietetty aika on. Vaan enemmänkin pitäisi just mun mielestä keskittyä siihen, mitä me saadaan aikaiseksi. Ja Suomen työmarkkinoiden suurin ongelma tällä hetkellä on itse asiassa juurikin työn tuottavuudessa siinä mielessä, että me ei tehdä tällä hetkellä sellaisia tuotteita tai palveluita. Täällä ei ole sellaista, mihin me saadaan siis pääomaa sijoitettua. Että investointiasteen tippuminen on ihan keskeisimpiä ongelmia tässä taustalla koko ajan, eli juuri enemmän pitäisi puhua siitä, mitä Suomen elinkeinorakenteelle on tapahtunut ja siitä, miten päättäjät, jotka kyllä voivat tukea myöskin uusia innovaatioita, jotka voivat tukea elinkeinorakenteen muuttumista ja miten me niin kuin, minkä tyyppisillä päätöksillä me voidaan aikaansaada sitä.
No, yksi tämmöinen investoinnin tulppa on se, että työn hinta on väärä. Työ on kallista täällä. Sehän estää investointeja.
Verrattuna mihin? No, verrattuna Ruotsiin se ei pidä paikkaansa. Et meidän palkkataso esimerkiksi vientiteollisuuden puolella ei ole korkeampi kuin mitä Ruotsissa tai Saksassa. Tämä on niin kuin Eurostatinkin tilastoissa todettu moneen otteeseen. Ruotsilla menee taloudellisesti huomattavan paljon paremmin kuin Suomella tällä hetkellä, myöskin Ruotsin omassa mittakaavassa paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Eikä siellä ole tehty niin kuin, sellaista palkkapolitiikkaa, joka tarkoittaisi, että siellä niin kuin palkkataso olisi jotenkin eri kuin täällä.
Susanna, niin. Tässä kuitenkin keskustellaan tämmöistä arkipyhien kohdalla kulttuurista arvoista versus tuottavuus. Onko se nyt niin, että se tuottavuus on kumminkin sitten se ylinarvo?
No kyllä se mun nähdäkseni on, jos meidän täytyy kaikkien hyvinvoinnista huolehtia ja taata useammille mahdollisuuksia siihen.
Niin se hyvinvointi on kumminkin siellä.
Niin, enkä mä näe tässä sinänsä mitään ristiriitaa, että vaikka kirkolla on niin kuin oikeus pitää kiinni näistä omista ekumeneistään ja pyhäpäivistään ynnä muista, niin en mä näe mitään syytä, että miksei se olisi valmis joustamaan isänmaan tähden. Siis mun mielestä tämä meidän systeemi on sellainen, jota täytyisi arvioida ja tarkastella ja kehittää jatkuvasti sen mukaan, mitä meidän tuottavuus on. Jos se on parempi, niin silloin voidaan totta kai mun mielestä arvioida tilannetta uudestaan, mutta nyt kun ollaan, jos monettako vuotta näin syvällä suossa, niin on niin kuin korkea aika löytää niitä ratkaisuja.
Näettekö sen niin, että tämä ratkeaa? Käykö niin, että helatorstaista ja loppiaisesta tulee palkaton vapaapäivä?
No kyllä, jollain aikavälillä. En mä tiedä, onko se nyt välttämättä tämän, tapahtuuko se välttämättä tänä keväänä, mutta kyllä mä oon toiveikas sen suhteen, että tätä keskustelua ylipäätäänkin jatketaan siinä, että millä tavalla työnantajan kustannukset siitä teettämästään työstä on oikeudenmukaisemmat kuin tällä hetkellä, koska nykyjärjestelmässä siis maksetaan sellaisesta työstä, jota ei tosiasiassa tehdä
mikä
ollenkaan.
Mikä se tämmöinen olisi sellainen palkaton vapaapäivä on seuraava kysymys. Miten no, esimerkiksi koulut ja päiväkodit, onko ne auki vai kiinni? Miten tämä toimii tämä systeemi? Onko sitä kukaan?
Mun mielestä nämä voi olla siis tämmöisiä sopimuskysymyksiä kullakin alalla. Siis nämä, kun mennään paikalliseen sopimiseen, niin silloin pystytään myöskin sopimaan siitä, että milloin sitä vapaata on, koska
vapautetaan
mikä tämä paikallistaso on siis käytännössä, onko se yritystaso, onko se työpiste, tehdastaso vai onko se, puhut aloista, niin silloin puhutaan kuitenkin liittotasojen neuvotteluasioista.
No siis mitä paikallisempaa, niin sen
mitä
parempi.
Mitä paikallisempaa, mutta silloinhan kaikki nämä ongelmat, mitä tulee päiväkotia, aukioloihin ja muuta, niin säilyy edelleen. Et sä voi laittaa niitä kiinni. Et jos tää on,
ihmiset eivät voi mennä töihin, jos
niin, koska
kiinni.
Ihmiset eivät voi mennä töihin myöskään ne, jotka kokee, että ne ei pysty pitämään sitä palkatonta vapaa-päivää, niin minne ne sitten laittaa lapsensa?
Niin ajattelitko, että ei sellaista päiväkotiyrittäjää löydy, joka ei ole siellä valmis avaamaan päiväkotiaan silloin?
Eli sä siirrät sun lapsen johonkin toiseen päivähoitopaikkaan sitä yhtä päivää varten?
No ei. Et tämä siis on aika kaukaa haettu esimerkki toki, mutta
ei, eikä ole. Siis tämä on hyvä esimerkki siitä, että mitä käytännön ongelmia tähän kyllä saattaa liittyä. Mutta sitä mä olisin sanonut vielä tästä tuottavuudesta, että onko se ylin arvo, niin mä en niin ymmärrä, minkä takia ihmisten hyvinvointi tai ihmisten vapaa-aika nähdään siis tuottavuudelle vastakkaisena asiana. Että kun sun tuottavuudelle työntekijänä hän on aivan keskeisessä roolissa se, että miten hyvin sä voit. Kyllä mä voin mennä töihin silloin, kun mä en ole nukkunut kunnolla, kun mä voin huonosti, mutta se... Se niin kuin tuotos, mitä musta saadaan, on jotain aivan muuta kuin silloin, kun mä tuun levänneenä ja hyvinvoivana töihin tekemään duunia, mistä mä tykkään. Et jotenkin tämä on niin kuin ehkä tökki minussa niin kuin kaikista eniten tässä ajattelussa, että nähdään, että nämä on niin kuin toisilleen vastakkaisia asioita. Ei niin, että se työntekijän hyvinvointi itse asiassa on edellytys myöskin työn tuottavuudelle ja sen myönteiselle kehitykselle.
Susanna Koski.
Kyllähän tässä maailmassa ihmiset haluaa vaikka mitä. Myös vapaa-aikaa. Se on ihan niin kuin inhimillinen piirre meissä kaikissa. Ja jokainen, totta kai paitsi, että alun alkajaan myy sitä työpanostaa jollain tietyllä hinnalla, että sitten saa jotain muuta, mitä arvostaa. Mutta se, että ylipäätään saa vapaa-aikaa, niin mun mielestä se ei ole mikään maailman peruste vaatia jotain muuta maksamaan siitä enemmän.
Eli sä oot sitä mieltä, että vapaa-aikaa semmoisille, joilla on rahaa siihen.
Ei, vaan nämä on siis sopimuskysymyksiä, joista voidaan päästä yhteisymmärrykseen. Meillä on myös työaikalainsäädäntö, eli Suomessa ei ole pienintäkään pelkoa siitä, että ketään nitistettäisiin työllä.
Missä on semmoinen onnen sampo, joka Li Andersson jauhaa sen maailman, mistä sä puhut, sellaisen, että kaikilla on levännyt mieli, kun he aamulla heräävät ja menevät mielekkään sen työhön. Kuinka realistista tämmöinen puhe on?
No en mä usko, että me sellaiseen yhteiskuntaan huomenna herätään, eikä välttämättä 10 vuoteen, mutta musta on ihan selvää, että se suunta pitää olla se. Että mä en ymmärrä, miksi se olisi työnantajille huono asia, että saataisiin alennettua ne niin kuin miljarditason kustannukset, mikä sairauspoissaoloista ja työpahoinvoinnista koituu. Siis niin työnantajille kuin yhteiskunnalle. Ja mä en ymmärrä sitä, että minkä takia yhteiskunta ei pitäisi tavoitella sitä, että pyritään kohti parempaa, eli pyritään edes kohti sitä, että vähän useammalla olisi sellainen työ, jota kokee sisällöllisesti mielekkääksi, että olisi, että oma työhyvinvointi olisi paremmalla tolalla kuin mitä se on tällä hetkellä. Tai että pyrittäisiin siihen, esimerkiksi yksi keino, mikä mun mielestä olisi mielenkiintoinen, pohtii, otetaan vaikka julkinen sektori, että miten saa suorittavan työn työntekijät enemmän osallistumaan siihen oman työn suunnitteluun ja siihen päätöksentekoon, mitä tehdään työpaikalla.
Mikä estää ryhtymästä sellaiseksi työnantajaksi, joka tarjoaa nämä kaikki työntekijöille?
No esimerkiksi hallituksen pakottava lainsäädäntö, joka itse asiassa tulee myöskin estämään sellaisia työnantajia, jotka haluaa tarjoaa paremmat ehdot omille työntekijöille, niin nehän eivät sitä pysty tekemään rikkomatta lakia, jos ne tämän paketin ajan läpi, mitä ne toivottavasti ei tee, vaan vetää sen pois. Ja varmaan myöskin sitä, että Suomessa ei ole kehitelty tai puhuttu niin paljon niin kuin työhyvinvointia parantavista keinoista, että mikä se voisi olla se parempi johtaminen tai työntekijöiden osallistaminen.
Susanna Koski, missä viipyvät Suomesta altruistiset työnantajat, jotka kunnioittavat ihmisen tarvetta sekä arkeen ja pyhään? Miksi niitä ei ole olemassa, kun työnantajat näköjään eivät osaa tuottaa sellaista työelämää, johon ihmiset saavat herätä levänneen ja mennä mielekkäästi töihin?
Mä nyt palaan tähän miljoonan esimerkkiin, että semmoinen kustannus, mikä syntyy siitä tekemättömästä työstä, niin mä uskon, että jokaisella työnantajalla, siis vastuullisella työnantajalla, voisi olla ihan niin kuin perusteltu intressi siihen, että maksetaan lähtökohtaisesti parempaa korvausta sille työntekijälle siitä aidosti tehdystä työstä. Mutta sen sijaan, että se business pyörii, niin pitää varautua myöskin niihin kustannuksiin, jotka tämä meidän järjestelmä aiheuttaa. Niin mun nähdäkseni, siis vapaampi sopiminen ja oikeudenmukaisempi korvaus siitä aidosta tehdystä työstä. Niin,
onko tämä nyt tämmöinen palkan korotuslinjaus?
Niin, no mä kysyn myös
näin,
sulta,
että
miksi se on poissuljettu vaihtoehto, etteikö sitä samaa kustannusta, joka näistä arkipyhävapaista työnantajille koituu, niin miksei sitä voitaisiin maksaa palkkoina?
Mutta eihän mikään estää työnantaja tällä hetkellä niin, maksaa parempaa palkkaa.
Mutta tämä miljoonankin kustannus täytyy ensin tehdä asiakkaiden kautta, että sellaiset rahat siinä bisneksessä ylipäätään on, eli sille täytyy löytyä maksaja.
Kaikki tämä keskustelu on kiertynyt helatorstaa ja loppiaisen ympärille. Näitähän on 9 näitä kirkollisia juhlapyhiä, jotka ovat aina tai joinakin vuosina arkena. Uuden vuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä. Jostain syystä Suomessa keskustellaan helatorstaista ja loppiaisista. Ja näitä on keskimäärin Suomessa vähemmän, ymmärtääkseni, kuin monissa muissa Euroopan maissa.
Niin, ja sitten kun mennään Amerikkaan, niin sitten määrä tippuu oikein
sitten
radikaalisti.
Sitten on huomattavasti enemmän.
Tässä vaiheessa.
Kiitos keskustelusta.
Li Andersson, Susanna Koski.
Susanna Koski.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kuuntelet Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelmaa. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa joudutaan opettelemaan uudenlaista kielenkäyttöä. Kirkkoon kuului vielä viime viikolla yli 4 miljoonaa suomalaista, nyt siihen kuuluu miltei 4 miljoonaa suomalaista.
Näin on. Kuluneen runsaan 30 vuoden aikana kirkon jäsenten suhteellinen osuus väkiluvusta on vähentynyt yli 1 miljoonalla.
Viimeisen 10 vuoden aikana jäsenkato on entisestään kiihtynyt. Seuraavaksi kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi kertoo, miksi näin on.
Keskeiseksi syiksi nousee se, että kirkkoa ei koeta itselleen merkittäväksi. Se koetaan vieraaksi. Katsotaan, että se ei anna omalle elämälle riittävästi asioita tai oikean tyyppisiä asioita. Tietyt kirkon piirissä esitetyt kannanotot koetaan konservatiivisiksi. Ja tässä nousee tietysti esille tämä kysymys seksuaalisista vähemmistöistä. Toki siellä on taustalla tämmöisiä isoja, voisi sanoa, uskonnon muutokseen ja kulttuuriin liittyviä muutoksia. Tietysti ihan tällainen niin kuin maallistumisen voimistuminen ja kasvaminen. Ja yksi, mikä näyttää kyllä keskeiseksi nousevan myös Suomessa ja muualla länsimaissa, on ihan se, että kotien uskonnollisen perinteen siirto ja tämmöinen niin kuin uskonnollinen kasvatus on hyvin vahvasti romahtanut.
Onko tässä joku tietty sukupolvi, missä tämä on tapahtunut ensimmäistä kertaa? Että voi ajatella, että tästä eteenpäin niin tämmöinen muutos on ollut havaittavissa.
Siinä näyttäisi olevan näin, että jos katsoo niin kuin 80-luvulla niin kuin syntyneitä, että siinä on semmoinen niin kuin iso ryhmittymä, jotka kuuluu tähän joukkoon, jotka nyt sitten niin kuin on tätä aktiivista eroa ja väkeä. Varmaan osaltaan, niin kuin sanoin, että siellä on yhtenä taustatekijänä juuri tämä, että kodeissa jo tällöin on tapahtunut tämmöisen niin kuin perinteen siirron katkos.
No, tämä on semmoinen asia, mikä näkyy esimerkiksi kastetilastoissa, että vanhemmat nykyään kastavat lapsiaan oleellisesti vähemmän kuin aikaisemmin.
Joo, tässä on tapahtunut, niin kuin voi sanoa, varsin lyhyen ajan sisällä muutos. Tässä nousee esille oikeastaan kaksi semmoista näkökulmaa. Yksi on tämä, että monien vanhempien mielessä on tällainen ajatus, että lapsen tulee sitten myöhemmässä iässä, aikuisiässä saada itse päättää, haluaako hän jonkin uskonnolliseen yhteisöön kuulua, että tavallaan niin kuin sitä käytetään tällaisena yhtenä perusteena. Sitten mä väitän, että siellä on myös semmoinen tekijä, että on vanhempia, joille tavallaan on terävöitynyt tavallaan se näkemys siitä, että tuota kastehan on kuitenkin enemmänkin kuin vain nimenanto käytäntö tai rituaali, että kysymys on kuitenkin vankasti uskonnollisesta niin kuin rituaalista ja tavallaan katsotaan, että jos itsellä ja omalla perheellä ei ole tämän kaltaista niin kuin uskonnollista kokemusta tai vakaumusta, niin katsotaan, että miksi sitten liittyä tämän kasteen kautta tähän perinteeseen.
Jos nyt katsotaan karkeasti niitä kastelukuja, niin minkälaisesta pudotuksesta keskustellaan tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, Jussi Sulberg?
Nyt kun katsoo 2014-2015 jaksoa, niin siinä näyttäisi olevan nyt tämmöinen 6% pudotus koskien siis koko maata. Ja nyt sitten tässäkin asiassa tietysti Helsinki esimerkiksi erottuu niin kuin aika lailla omaksi alueekseen verrattuna sitten maakuntiin, että Helsingissähän 2014 niin itse asiassa kastettujen määrä oli siis itse asiassa alle puolet.
Minkälaisessa ajasta on tapahtunut, että se on tippunut sinne alle puoleen? Onko siitä joku näkemys?
Kyllä tämä pudotus on tapahtunut ihan tässä niin kuin ihan muutaman vuoden sisällä, että on menty tähän lukemaan, tai ylipäätänsä voi sanoa siihen, että noin puolet helsinkiläisistä kastaa, niin se on tapahtunut niin kuin hyvin lyhyen ajan sisällä.
Nämä on aika tämmöisiä isoja muutoksia, niin mitä niistä seuraa tulevan 15-20 vuoden sisällä? Mitä tällaista seuraa, että entistä harvempi lapsi esimerkiksi liitetään kirkkoon?
Ennustaminen on aina vaikea, mutta ilman muuta niin kuin uskonnollisuudessakin tulee tapahtumaan isoja muutoksia. Sinänsähän siis ei voida sanoa, että lähitulevaisuudessakaan tapahtuu jonkinlaista ikään kuin tämmöistä selkeää uskonnon poispyyhkiytymistä. Kysymys on myös siitä, että uskonnollisuus muuttaa ja saa uudenlaisia muotoja ja kanavoituu myös muihin tahoihin ja perinteisiin kuin evankelis-luterilainen kirkko. Mutta ilman muuta siis tämmöiset tavallaan sitten ne kerrannaisvaikutukset, jos ajatellaan nyt vaikka tätä kasteiden määrän vähenemistä, niin totta kai todennäköisesti se tulee heijastumaan vaikkapa siihen, että käydäänkö sitten rippikoululeiri. Rippikoululukemat niin sanotusti on edelleen varsin vankat, että me puhutaan yli 80% verrattuna moniin maihin, joissa on myös rippikoulukäytäntö, niin Suomen lukemat on edelleen todella korkeita. Mutta kun katsoo tässäkin tämmöistä pidempää aikaväliä, niin tuolta 90-luvulta tähän päivään, niin on siinä tapahtunut kuitenkin siinäkin laskua. Kaiken kaikkiaan siis muutoksia tulee tapahtumaan sillä lailla, että ihmiset tulee niin kuin tavallaan enemmän etsimään niitä niin kuin vaihtoehtoja ja tavallaan haluaa tarkempia perusteluja ja syitä myös niin kuin itselleen, minkä tähden ne kuuluu jonkin tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön. Siinä täytyy olla niin kuin jotain muutakin kuin vaan se ikään kuin tämmöinen, että näin on ollut niin kuin aina tapana. Motiivit ja syyt täytyy olla tietyllä tavalla niin kuin vahvempia.
Ja siinä varmaan törmätään siihen, että tämä kulttuuri on muuttunut kuitenkin tämmöiseksi, että aika tämmöinen ehkä kuluttajille tyypillinen kysymyksen asettelu, että mitä hyötyä minulle on tästä, että mitä minä saan tästä sen sijaan, että se olisi tämmöistä perinteistä kuulumista.
Joo, kyllä. Ja tämähän näkyy tosiaan siinäkin, kun on kartoitettu näitä syitä, että minkä tähden niin kun kirkosta on eronnut, niin tämä nousi aika keskeiseksi juuri, että en niin kun tavallaan koe saavani kirkolta mitään. Että tavallaan se on semmoinen keskeinen syy siinä. Samalla Suomessa, varsinkin jos katsoo niin kuin kaupunkeja ja kasvukeskuksia, niin uskonnollinen moninaisuus on lisääntynyt. Jos ajatellaan vaikkapa Helsinkiä, niin tässä yli 20 vuoden aikana niin uskonnollisten yhteisöjen määrä on siis yli kaksinkertaistunut.
Ja maahanmuuton myötä tänne tulee lisää paitsi islaminuskoisia, josta puhutaan paljon, mutta myös paljon kristittyjä, Jussi Sulberg.
Kyllä, joo, siis maahanmuuttaja on ilman muuta se ryhmä, jotka tulee omalta osaltaan kasvattaa tätä uskonnollista moninaisuutta ja myös tavallaan uskonnon tämmöistä julkista näkyvyyttä. Ja ilman muuta on selvää, että niin kuin muslimien määrä tulee edelleenkin kasvamaan, mutta usein jää varjon se seikka, että tosiaan maahanmuuttajien joukossa on myös paljon kristittyjä, nimenomaan helluntalaiskarismaattisia kristittyjä, katolisia ja ortodokseja. Tälläkin hetkellä niin kuin pääkaupunkiseudulla on kymmenittäin tämmöisiä pieniä maahanmuuttajien muodostamia yhteisöjä. Ja on ihan selvää, että tämä niin kuin maahanmuuttajien joukko tulee omalta osaltaan kasvattaa myös tätä niin kuin kristillistä moninaisuutta.
Sitten puhutaan vähän siitä, että kirkon jäsenmäärä on mennyt alle 4 miljoonan. Mikä tämmöisellä numerolla, mikä sen merkitys on? Muutoshan ei sinänsä ole mitenkään ihmeellinen, mutta että se on kumminkin yhdenlainen rajapyykki, josta on paljon puhuttu, Jussi Sulberg.
Joo, 4 miljoonaa on vähän tämmöinen maaginen luku. Se on niin kuin nippa-nappa mennyt tämän 4 miljoonan alle. Et tuntuu, että silloin ehkä nyt enemmän semmoinen tietynlainen, voisiko sanoa psykologinen merkitys, semmoinen tavallaan niin kuin tunnemerkitys, että kun on pitkään eri tahoilla ja tietysti myös kirkon piirissä totuttu niin kuin käyttämään tätä ilmaisua, että suomalaisista noin 4 miljoonaa tai yli 4 miljoonaa kuuluu kirkkoon, niin tavallaan nyt sitten tämä niin kuin 4 raja on rikkoutunut, mutta se on rikkoutunut tavallaan niin hiuksen hienosti, että kyllä ilmaisua noin 4 miljoonaa voi käyttää, kun me puhutaan lukumäärästä 3,999,000, niin sillä lailla nyt on ihan perusteltua käyttää ilmaisua noin 4 miljoonaa.
Mutta symbolisillakin asioilla on merkitystä.
Joo, no, siis varmasti on tahoja ja ihmisiä, jotka mielellään niin sitten käyttävät tätä tavallaan niin kuin lukua tämmöisenä erityisenä niin kuin osoittimena, että nyt on menty tämän niin sanotun maagisen rajan alle. Ja siis on ihan ilmeistä, että tämä jäsenkehitys tulee vielä liikkumaan samantyyppiseen suuntaan. Ja jossain vaiheessa varmaan tapahtuu sitten semmoista niin kuin tasottumistakin. Eroajia nyt on vaan enemmän kuin liittyjiä. Toki sitten taas liittyjiäkin on enemmän kuin aiemmin, että siinä on myös niin kuin se puoli, että ovi käy niin kuin kahteen suuntaan. Ja sitten tosiaan tässä muistuttaisin, että tavallaan se, että maahanmuuttajien myötä toisaalta myös tämä kristillinen kenttä tietyllä tavalla moninaistuu ja kasvaa. Ne lukemat ei sitten näy tässä niin kuin välttämättä Evolut-puolella. Toki jonkin verran maahanmuuttajia liittyy myös Evolut-kirkkoonkin.
Et samalla kun kirkon institutionaalinen asema ajan myötä jollakin tavalla rapisee, niin kuitenkin kristinuskon asema, kristinuskon läsnäolo suomalaisessa yhteiskunnassa ei sinänsä häviä mihinkään, se muuttaa muotoa.
Toki se tilanne niin kun tulee muuttumaan ja tavallaan kun Suomessa on tavallaan niin kun taustalla se tilanne, että esimerkiksi verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin Suomi on ollut tietyllä tavalla pintatasolla katsoen kuitenkin pitkään tämmöinen niin kun yhtenäiskulttuurinen maa esimerkiksi uskonnollisesti. Ja myös sitten niin kuin uskonnollisuustutkimusten näkökulmasta niin kuin paljon uskonnollisempi maa kuin muut Pohjoismaat. Voisi sanoa, että Suomi on nyt enemmän sit siirtymässä vähän sen tyyppiseen suuntaan ja tilanteeseen, missä muut Pohjoismaat ja monet Länsi-Euroopan maat on ollut jo pidemmän aikaa. Mutta täällä on tavallaan se ikään kuin semmoinen lähtötilanne ollut kirkon kannalta ja kansankirkkojen kannalta semmoinen niin kuin vahvempi ja yhtenäisempi kuin muissa Pohjoismaissa tai Länsi-Euroopan maissa.
Ja kuluneella viikolla on vietetty Pyhän Henrikin päivää, siis sen piispa Henrikin, joka sai kalloonsa talonpoika Lallin kirveen. Suomalaisten piispojen ekumeeninen delegaatio on perinteisesti vieraillut sovittelun hengessä Henrikin muistopäivänä Vatikaanissa, paavin pakeilla.
Kirveeniskujen sijaan joukko luterilaisia suomalaisia sai messussa Vatikaanissa ehtoollisen ja piispa Irja Askolalle osoitetussa puheenvuorossa paavi Franciscus kiitteli, että kirkkojen välinen vuoropuhelu edistyy lupaavasti kohti yhteistä sakramentaalisen tason ymmärrystä kirkosta, eukaristiasta ja virasta.
Ja siis eukaristia on nyt sitä ehtoollista. Mistä tässä on kysymys, mitä paavi tarkoittaa sakramentaalisen tason yhteydellä? Äänessä on katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti.
Se nimenomaan tarkoittaa juuri sitä, mitä paavi siinä puheessaankin sanoi, että sehän on käsitys kirkosta, käsitys eukaristiasta ja käsitys virasta liittyvät aika tiukasti toisiinsa ja on niitä keskeisiä kysymyksiä, joista tänä päivänä vielä luterilaiset ja katolaiset näemme asioita vähän monella eri tavalla ja nimenomaan näissä kysymyksissä pitäisi syventyä teologisesti ja miksei myös muilta osin jollakin tavalla, jotta päästäisiin eteenpäin siinä yhteisessä tavoitteessa päästä eroon niistä eroista ja ongelmista, joita kirkkojen välillä on.
Näitä oppikeskusteluja joskus kuvataan jonkunlaiseksi ikiliikkujaksi, koska tavallaan katolisen kirkon kanta virkaan, eukaristiaan ja sen ymmärrys kirkosta on aika luovuttamatonta ydintä kuitenkin. Tarkoittaako se käytännössä sitä, että luterilaisten on muututtava katolilaisiksi, jotta nämä oppikeskustelut voidaan saattaa suosiollisesti maaliin? Marko Tervaportti.
Eihän se välttämättä tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että molemmat löydämme tavan puhua niistä asioista niin, että voimme jakaa sen yhteisen mielipiteen ja yhteisen ymmärryksen niistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että ei luterilainen kirkko varsinaisesti niin tiukasti lähte, luterilainen kirkko erkani siis katolisesta perinnöstään ja vasta hitaasti ehkä muodostui sitten niitä varsinaisia dogmaattisia sisältöjä, jotka, joiden eroavaisuudet katolisen opin kanssa nyt jollakin tavalla pitäisi yhdenmukaistaa tai saada poistumaan, mutta nämähän on pitkiä keskusteluja ja voi hyvin olla, että realistisesti ajatellen, että se voi olla jopa mahdotonta, jos tiukasti pidetään kiinni vanhoista käsityksistä.
No, Irja Askola ei ollut ainoa luterilainen piispa Roomassa tällä viikolla. Myös pohjoisen piispa, Oulun piispa Samuel Salmi on ollut Roomassa toisessa seurueessa. Ja nyt oli uutinen, että hänelle ja seurueelle, koko seurueelle jaettiin ehtoollinen katolisessa messussa, vaikka he viittelöivät tällä perinteisellä tavalla asettamalla käden vasemmalle olkapäälleen ja pyytäen siunausta, niin heidät pyydettiin ehtoollispöytä ja heille jaettiin ehtoollinen. Mistä tämä kertoo, Marko Tervaportti?
No, se, mikä on ymmärrykseni ja vakaa käsitykseni on, että siinä on tapahtunut vaikkakin kaunis tapahtuma sinänsä varmasti hengellisesti hyvin arvostettava asia, niin kuitenkin erehdys siltä puolelta, että katolinen kirkko ei yleisesti ottaen pidä tällaista mahdollisena. Ja näin ei siis olisi pitänyt tapahtua. Se, että laitetaan käsi toiselle olkapäälle, on Suomessa tunnettu merkki nimenomaan siitä, että pyydetään siunausta eikä kommuniota silloin, kun et olisi jonossa tullaan papin eteen, mutta sitä ei tunneta ylipäänsä ollenkaan yleisvaimallisesti.
Tämä kuitenkin tapahtui Pietarin kirkossa ja seuroissa suomalainen luterilainen piispa. Voiko tämä olla oikeasti erehdys, Marko Tervaportti?
Minun nähdäkseni voi, ja mun mielestä siihen vahvistuksenkin jopa tälle kannalle ehkä antaa se, että pari päivää myöhemmin todella Irja Askola tapasi tänne, kun meni se valtuuskunnan puitteissa paavin ja Vatikaanin ekumeniasioista vastaavan viraston tai neuvoston puheenjohtajan kardinaali Kochin. Ja sitä seuraavana päivänä viime tiistaina osallistui piispa Teemu Sipon viettämään katoliseen missuun, eikä siellä mitään ehtoollista jaettu muille kuin katolilaisille. Eli se oli ihan normaaliin tapaan siellä muut kuin katolaiset kävivät ottamassa vastaan siunauksen.
Horisontti jälleen ensi viikolla tähän aikaan. Tämä ohjelma on kuultavissa Areenassa jo nyt, missä tahansa, milloin tahansa.